Ahoj pupičci, vítám vás u 300. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Ano, toto je po 300., co slyšíte, ahoj pupičci, možná i po víc té, pokud posloucháte i bonusy, kde těch epizod je ještě víc než 300. A já vám hrozně moc děkuju, že tady pořád se mnou jste a že jsme to dotáhli takhle daleko. A než se vrhnu na to, co vám v dnešní 300. epizodě budu povídat, tak jsem se koukala, jaký jsou vlastně nejposlouchanější epizody tohohle podcastu vůbec. A pojďme si dát prvních 5 míst. Jo? Mám vlastně radost, že to jsou všechno epizody, které vznikly během posledního, dejme tomu, roku a půl. A takže, na 5. místě je epizoda o Wimu Hofovi, ledový muž a guru nebo tyran posedlý vlastní velikostí, vyšlo to 5. října 2024. Na 4. místě jsou nejšílenější diktátorský režimy a popis toho, jak vypadá život v Severní Koreji. A na 3. místě epizoda o životě Matthewa Perryho. A na 2. místě potom, co se sakra dělo a děje v Izraeli a Palestině. A na 1. místě vzestup a pád P. Diddyho. Tak vlastně to asi není úplně překvapivý, prostě nejvýbušnější téma samozřejmě na 1. místě. Každopádně říkám, jsem ráda, že jsou to všechno věci, které nevyšly zas tak dávno. A teďkon, prosím vás, když jsme teda u té 300. epizody, tak já vám samozřejmě budu vyprávět příběhy, ve kterých hraje nějakou roli číslo 300. Ty příběhy budou 3, logicky, nebude jich 300 teda, a každý je úplně jiný, takže si myslím, že téměř každý z vás si, řekněme, přijde na svý. Je to hezky rozdělený v čase, jedno je hodně dávná minulost, jedno je tak jako středně dávná minulost a jedno je nedávná minulost. Takže jsem zvědavá, co na to řeknete, budu se těšit na vaše ohlasy, můžete třeba je napsat i na Discordu, tenhle ten podcast má svůj Discordový kanál, najdete na něj odkaz v bio na Instagramu, případně tam samozřejmě najdete i link na forendors.cz/paní královna nebo herohero.co/podcast příběhy, kde jsou bonusové epizody a teďkon tam momentálně najdete třeba příběh architekta Adolfa Lose, který sice byl geniální architekt, ale zároveň bohužel taky pedofil. No. Tak a vrháme se na to, takže jdeme na příběhy s 300. Myslím si, že každému, když se řekne 300, se vybaví 300 dvojtečka bitva u Termopil. Nebo jako, nevím komu ne. Takže samozřejmě jsem tohleto musela zpracovat. Ale než se dostaneme k bitvě u Termopil, tak vám chci povídat o tom, jak se vlastně na Spartě vůbec vychovávali chlapci k tomu, aby z nich byli ty neuvěřitelní bojovníci, který potom ve vlastně malém počtu dokázali porazit obrovskou armádu. Tak se na to vrhnem. Takže i částečně právě díky té bitvě u Termopil, která se stala v roce 480 před naším letopočtem, kde právě malá jednotka spartianských vojáků vlastně bojovala na život a na smrt proti mnohem početnější perské armádě, jsou teda spartianští válečníci už dlouho proslulí tou svojí vojenskou zdatností a houževnatostí a vůbec jako když se řekne Spartan, tak kromě toho, že si vybavíte třeba chuligána na fotbale, tak si vybavíte nějakýho, řekněme, zdatného, obratného bojovníka. A je to prostě takový synonymum, že jo, pořádají se i Spartan Races a to všechno vychází tady z týhletý Sparty. Sice i jiný městský řecký státy měly skvělý armády, ale prostě Sparta byla uznávaná jako jednoznačně nejlepší. A oni měli takový svůj specifický systém na to, aby se z těch lidí staly takovýhle mašiny. A jedním z těch faktorů nebo z těch složek toho systému bylo takzvaný agogei, což byl vzdělávací a výcvikový systém řeckého městského státu, který používal hodně drsný a extrémní a někdy fakt jako krutý metody k tomu, aby připravili mladý chlapce na to, aby se z nich staly teda ty spartianský občani a vojáci, jo. A cílem toho agogei bylo jako vštípit vojákům ctnosti, jo, sílu, vytrvalost a solidaritu, ale teda odehrávaly se tam i jiné věci, velmi jako mnoho třeba homoerotických hrádek a tak k tomu se dostaneme. Ale rozhodně teda to dětství těch spartianských chlapců bylo něco, co bychom dneska 100% považovali za velmi traumatizující zážitek. To agogei se teda píše agoge, ve starořečtině se to vyslovuje agogei a v moderní angličtině agoj, nebo agoj, a agoj prostě, no to je jedno. Byl to teda starověký spartianský vzdělávací program, který cvičil mladý muže v tom válečném umění. A program teda poprvé zavedl zákonodárce Lycurgos někdy v 9. století před naším letopočtem a vlastně to bylo nedílnou součástí té jako vojenské síly Sparty. Samozřejmě, že spartianské dívky se do toho zapojit nemohly, ale ty měly svoje vzdělávání, vzdělávaný doma svými matkami nebo vychovatelkami. Chlapci do toho agogej vstupovali v 7 letech a absolvovali to okolo 30. roku života, kdy se pak teda mohli oženit a založit rodinu. Takže je to víceméně stejný jako vzdělávací systém dneska, že jo? V 6-7 jdete do první třídy a tak zhruba ve 30 vypadnete z vysoké školy po 6 letech, co jste si to prodlužovali. No a cílem toho agogej teda byla samozřejmě přeměna malých chlapců ve spartianské vojáky a do učebních osnov tam byla zahrnutá gramotnost, ale to samozřejmě zdaleka nebylo tak důležitý jako vojenský výcvik a nějaký dovednosti přežití. A tudíž potom, když ty kluci tam prostě strávili takových let svýho života, tak bylo docela normální, že tam navazovali právě homosexuální vztahy a vlastně ty takovýhle vztahy mezi těma staršíma třeba a mladšíma kandidátama byly považovaný za jako nějaký přirozený aspekt toho všeho a bylo to i, dá se říct, jako podporovaný, protože to vlastně vytvářelo pevnější pouto mezi těma chlápkama, který pak spolu sloužili v těch ozbrojených silách. Takže. Dosáhlo to svého vrcholu v klasickém období, což bylo 5. a 4. století před naším letopočtem. A jako ideální formu vzdělávání to chválili různí filozofové. Platón, Aristoteles, Xenofon a pozdější historikové, jako třeba Plutarchos, k tomu už byli trošku kritičtější. Od 4. století ta podpora toho agogej postupně klesala, ale vlastně určitá podoba toho existovala potom i v prvních letech římského císařství, kdy přesně to skončilo, se neví, ale už to pak nepřežilo, když Spartu vyplenili Vizigóti v roce 396 našeho letopočtu. No, takže Spartani osídlili oblast Peloponézu v údolí Lakonie někdy v 10. století před naším letopočtem a vytlačili původní obyvatelstvo, to si pak podrobili. Podle legendy vládnoucí rod Sparty právě v tom 9. století rozdělovala nedůvěra a intriky a lidem chyběly silný vzory ve vládě. Lycurgos byl spartský princ, jehož starší brat zemřel a zanechal po sobě těhotnou manželku. A Lycurgos byl teda další v pořadí na trůn, ale abdikoval ve prospěch toho svého synovce, bratrova malého syna, aby se vyhnul podezření, že by mohl dítěti ublížit, aby získal zpátky moc, opustil Spartu. Ať už tohle to byl, ať už je to mýtus, nebo je to prostě opravdu tak, tak tohle to se stalo základem právě té spartianské společnosti a vojenské moci. Protože se říká, že Lycurgos pak cestoval na Krétu, pak po Malý Asii, do Egypta a na spoustu dalších míst, kde studoval jejich zákony a přemýšlel o tom, jak jako vytvořit vlastně tu nejlepší společnost. A potom po několika letech ho Spartani požádali, aby se vrátil domů. A jeho synovec Charilaus prostě se ukázalo, že není úplně nejvhodnější muž pro funkci krále a Lycurgos se teda vrátil a měl s sebou rovnou i nové pojetí práva a vlastně postupně získal pro tuto svoji vizi i vyšší třídu ve Spartě. Ty jeho reformy, které následovaly, byly velmi komplexní, zahrnovalo to všechny aspekty života a vlastně ty zákony nebyly nikde psaný. To bylo jako, že se to mělo uchovávat v srdcích lidí, jo? Protože oni přece sami věděli, že tohle to všechno vede k nejlepší možné společnosti. Mně to teda přijde velmi jako naivní a idealistický, ale nějakých pár set let jim to fungovalo. No a mezi jeho reformy patřilo právě i vytvoření formálního vzdělání a vojenského výcviku, což bylo to agogej. A byl to teda systém vzdělávání, výcviku a socializace, který z chlapců udělal bojovné muže, jejichž pověst díky disciplíně, odvaze a zručnosti byla nepřekonatelná. No, Lycurgos dost možná vůbec neexistoval, jeho datace totiž se uvádí tak jako plus minus 300 let, ale ať už to teda byl mýtus, nebo prostě to byl někdo, kdo skutečně existoval, opravdu tady ten program se stal základem té společnosti a Jdeme se podívat na to, jak to fungovalo. Když se ve Spartě narodili děti, tak starší muži v rodině rozhodovali, jestli to dítě je způsobilý k tomu, aby vůbec jako... jestli stojí za to ho nechat naživu a vychovávat. Podle některých svědectví bylo jednou ze zkoušek vhození dítěte do kádě s vínem. Pokud plakalo, tak byl považovaný za příliš slabý. A mužský děti vychovávali především otcové, a to až do jejich 7 let, kdy právě vstoupili do toho agogej a byli označovaný jako paides, což byl jako chlapci. Takže mezi 7. a 18. rokem věku byli potom organizovaný do takových jako skupin a svěřovaný pod dohled mladých dospělých Spartanů. Byli povzbuzovaný k tomu, aby výlučně přerušili vazby s vlastníma rodinama a vlastně všechny Spartany, měl, jako, který byli ve věku jeho, jejich otce, měli považovat za svý rodiče. Prvních 5 let v agogej ve věku 7 až 12 let se učili číst a psát, ale samozřejmě, že hlavní důraz byl kladený na vytrvalostní závody, atletické soutěže, vojenskou zdatnost a aby se naučili přežít a přelstít ostatní. Ze čtení a psaní se naučili jen tolik, aby posloužili tomu nejnutnějšímu. Všechen zbytek jejich výcviku byl vypočítán tak, aby dobře plnili rozkazy, snášeli útrapy a vítězili v boji. Takhle to píše Plutarchos. A v tomhle období se teda dětští vojáci taky učili krást, hlavně jídlo, protože byli málo krmení. A pokud se jim to podařilo, tak i když teda ta krádež byla třeba dodatečně odhalená a pachatel byl prostě jako usvědčený, tak jim nikdo neudělal žádný trest. Pokud ale je někdo přistihnul, tak je surově zbyli. Plutarchos k tomu říká, z krádeží si chlapci dělají tak vážnou věc, že jeden z nich, jak se vypráví, který nesl pod pláštěm ukradené liščí mládě, nechal zvíře, aby mu zuby a drápy vytrhlo střeva a raději zemřel, než aby jeho krádež byla odhalena. No, takže krádež prostě byla považovaná za důležitou dovednost pro přežití a takže se netrestal ten akt té krádeže, ale případná neopatrnost, když vás přistihli. Na ten program se zaměřoval na vštěpování základních dovedností, které teda vám umožní nejen přežít, ale i zvítězit. Museli třeba si jako udělat, jako ustlat, jakože udělat lůžko z hrubýho rákosu, který rost u řeky, a museli to ale ručně jako bez prostě pomoci nože tady to všechno udělat. Je to takový, byl to takový spartianský survivor, akorát u toho nebyl Ondřej Novotný. A jakákoliv činnost nebo rutinní chování, které se považovaly za ztrátu času, se nedoporučovaly a to se týkalo i způsobu mluvení. A třeba dnešní výraz, slovo lakonický, který znamená jako vyjádřit strašně moc věcí jenom málo slovy, pochází z Lakonie, což byl domov Spartanů. Vlastně mladí lidi se tehdy právě učili zhustit tu svoji řeč tak, aby v co nejmenším počtu slov podali maximální jako význam, takže skutečně se vlastně učili mluvit lakonicky. A nejznámějším příkladem je příběh o Filipu II. Makedonském, který vyslal hrozbu. Pokud vstoupím se svým vojskem úspěšně do Lakonie, srovnám Spartu se zemí. A na to Spartěni odpověděli jenom pokud. To miluju. Tak, pak tady máme další fázi, a to je takzvaný paidiskoj. Výcvik v řeči pokračoval i v tom dalším právě přechodném období, což se dělo kolem 12. věku, a to bylo teda paidiskoj, což znamená větší chlapec. Plutarchos k tomu píše, když chlapci dosáhli tohoto věku, byli zvýhodněni společností milenců z řad vážených mladých mužů. Starší muži na ně také bedlivě dohlíželi, častěji přicházeli na jejich cvičiště, sledovali jejich soupeření v síle a důvtipu, ale s myšlenkou, že jsou všichni v jistém smyslu otci, vychovateli a správci všech chlapců. Zní to velmi jako uchylně. A Plutarchos právě přirovnává vztah mladých milenců ke klasickému modelu jiných řeckých městských států, kdy mladší starší muž, což je milenec, povzbuzuje a vychovává mladšího muže, což je milovaný Erastes a Eroménos. Jo? A v kontextu programu Agogej se soudí, že tenhle druh vztahu právě prohluboval i ty vazby mezi nima. Tak nevím, jak bych to komentovala, je to prostě divný. Po 12. roce věku měl potom každý spartianský teenager přijmout za milence právě mladýho dospělého bojovníka a říkal, tomu se říkalo inspirátor a ten mladší byl známý jako naslouchající. Vztah pravděpodobně byl sexuální, ale sex nebyl jediným nebo hlavním cílem. Xenofon ale popírá, že by tam byl nějaký sexuální prvek v těchto vztazích. A hele, no, já nevím. Vztah milence a milované osoby v agogei se podobá vztahu rodiče a dítěte nebo bratra a bratra, kde tělesné choutky jsou na ústupu. To, že se tomu, co je skutečností v některých kruzích sotva věří, mě však nepřekvapuje, když vidím, že v mnoha státech se zákony dotyčným touhám nebrání, říká k tomu ještě Xenofon. No, těžko říct, nesvítili jsme mu toho, ale jiný městský státy považovaly sexuální vztah mezi staršíma a mladšíma mužema za přirozený, tudíž se logicky jako nějak domnívali, že to samý se děje ve Spartě, ale prostě prej se to ve Spartě lišilo a není to pravda. Není to pravda, prosím vás. Tak, když tohle to celý skončilo, tak potom teda se muž ve svých 30 letech mohl oženit. Tam ještě potom byly další období, jsem vám to tady nechtěla úplně tak jako rozebírat do detailu. Je tam ještě další fáze, která se jmenovala Hebontes, což bylo jako mladí muži a ty zase byly pod dohledem někoho, blabla. No, přeskočíme to. A když potom teda jim bylo těch 30 a mohli se oženit, tak to udělali, mohli založit rodinu. Ale i když potom měli rodinu, tak pořád vlastně museli jakoby jíst ve společných jídelnách s těma svýma buddies, protože to takhle bylo už daný během toho jejich jakoby vzdělávání, nebo jak tomu říkat. Oni měli prostě takovou společný jídelny, bylo jich jako spousta, ale když jste do jedné patřili, tak jste do ní prostě museli chodit i po tom, co jste jako dosáhli toho věku 30 let a teda, že budete furt prostě jíst tady s těma lidma. A ženy ve Spartě jedly taky společně, ale jako odděleně od mužů. Jo? A vlastně jediná omluva pro neúčast na tom jídle bylo, že jste byli na nějakém náboženském obřadu nebo na lovecké výpravě, ale ať už jste byli prostě ve Spartě nebo jste byli nasazený jinde, tak každý muž z té skupiny musel potom přinést jídlo k tomu společnému sdílení a samozřejmě tam prostě musel bejt. Hlavní jídlo se podávalo po setmění a k osvětlení cesty nebyly povoleny žádný pochodně, aby se podpořila jako vaše dovednost orientovat se ve tmě v terénu. Ty vole, prostě ani u jídla jste si v podstatě nemohli odpočinout, jo. No a ženy teda, když se k ním vrátím, tak jako pojďme tady zmínit, tak oni měli jako vlastní sféru vlivu a moci, ale prostě se nesměli vůbec účastnit žádného aspektu toho řeckého válčení. Pro Spartěny měly ženy nejdůležitější odpovědnost ze všech a to bylo rodit nové bojovníky. Tak, a teď se pojďme podívat na tu bitvu u Termopil a neb, jak se 300 Spartanů ubránilo 100 tisícům vojáků. Tak, víc než 100 tisíc perských bojovníků stojí připraveno na západním konci Termopil, ale král Leonidas a jeho řečtí válečníci nejsou ani trochu zastrašeni. Těchto 5 tisíc řeckých vojáků bylo pro tuto akci brutálně cvičeno od svých 7 let, jak jsme si právě řekli, zemřou v boji za Řecko, i když jejich země už nemá žádnou naději. Jak uvádí řecký historik Herodotos, který zažil řecko-perské války. Spartané se vyrovnají všem mužům, kteří bojují jako jednotlivci, když bojují společně jako kolektiv, předčí všechny ostatní muže. Tak, bitva u Termopil se odehrála koncem srpna 480 před naším letopočtem v Termopilech, což je horský průsmyk nedaleko na moře v severním Řecku. Na odpor Peršanům zůstal pouze král Leonidas, jeho 300 Spartanů a 700 Tespiánů, zatímco zbytek řecké armády ustoupil. Tahle ta malá skupinka bojovníků dokázala zadržet 100 000 vojáků a stala se totální legendou. Bez hrdinské oběti Spartanů by se potom občani Řecka nikdy vlastně nemohli inspirovat tady touhletou statečností a nezískali by to vlastenectví a nezískali by ten náboj k tomu, aby povstali a postavili se na odpor cizím útočníkům a tak, jo. A jak už jsme si teda tisíckrát řekli, Sparta měla nejsilnější vojsko v Řecku. Všichni mužský občani Sparty v podstatě Sparty byli válečníci. Ženy měly na tehdejší dobu vlastně až nesmyslně moc práv, mohly svobodně vlastnit majetek, účastnit se atletických soutěží a dokonce chodit i do školy. No a teď trošku skočíme, pojďme se podívat na tu bitvu u Termopil, jo? Trošku malinko kontext. Máme tady Dariose Velikýho, který v roce 522 před naším letopočtem nastoupil na trůn a rozšířil do té doby už tak jako se rozšiřující perskou říši. a rozšířit ji od Makedonie až po Indii. Takže jo, jeho panství mělo rozlohu přibližně 2,1 milionu čtverečních mil a vlastně to zahrnovalo většinu Blízkého východu. A tudíž vlastně Perská říše tehdy dosáhla svého největšího rozmachu a Darius dokázal všechno navíc rozvíjet i ekonomicky. Dokonce tam zavedl i standardní formu měny, darik, možná to bylo pojmenovaný po něm, řekl bych, že jo, a vylepšil města v Perzii a zavedl i vládu s novým hlavním městem Perzepolí. No a aby se ujistil, že vlastně všichni plní jeho rozkazy, tak zavedl takzvanou královskou cestu, což měl být bezpečný systém, který pomáhal poslům předávat informace mezi ním a jeho místodržícími. Bylo to velmi úspěšný až do roku 499. A vlastně se tam proti němu pomalu začaly jako zvedat nějaký vlny odporu, což mimo jiné pokračovalo tím, že přišlo jonské povstání a ty jonové šli hledat podporu do Aten. Jo, já to hodně jako zestručňuji a tak jako zkracuju, abych se dostala k pointu. Takže Atény pomohly jonům a to se Dariusovi nelíbilo a přísahal Aténám pomstu za podporu týhletý jonský vzpoury. Tak, a přichází bitva u Maratonu, což byl teda první útok krále Daria na Řecko. První bitva těch řecko-perských válek se odehrála v roce 490 a podobně jako v bitvě u Termopil, měli i v bitvě u Maratonu Peršani velkou převahu. Sparta byla sice válečně zaměřený společenství, ale byly taky velmi vášnivě nábožensky založený. A vlastně jediným takhle... A Atény bojovali u Maratonu a Spartani jim tam nemohli pomoct, protože zrovna měli významný náboženský svátek. Takže Spartani prostě si doma slavili a mezi tím chudáci Atéňani museli bojovat tady proti Dariusovi. A ku podivu se jim to podařilo, protože dovedli společně ještě s platejskou armádou zničit 6000 Peršanů a zbytek poslat na útěk a ztratili jenom 200 svých lidí. No a Darius byl nasrán, že byl poražen a slíbil, že povede další útok na Řecko, ale teda v průběhu dalších 3 let příprav tady tohodle toho útoku ho přemohla nemoc a v říjnu 490 zemřel, ale ten jeho slib nějakým způsobem trval, protože jeho trůn zdědil Xerxes, což byl jeho nejstarší syn, a dokonce se mu, nebo takhle, jeho velmi působivé architektonické projekty mu dali titul Xerxes Veliký. No a Xerxes teda si řekl, že nakonec uskuteční to naplánované tažení svého otce, který si chtěl podmanit Řecko, a 4 roky věnoval shromažďování obrovské armády, zásob a spojenců. Jako různý přehnaný zprávy uvádějí, že ta jeho armáda čítala přes 1 000 000 mužů a 3 000 lodí. No a přestože bylo teda Řecko v nevýhodě, tak bylo v dobrých rukou spartianského krále Leonida, který teda byl postavený do čela těch řeckých sil. A na rozdíl od většiny jiných králů byl Leonidas vycvičený právě jako každý jiný spartianský voják a vyrážel na bojiště se svojí armádou. V polovině 6. století byla Sparta v Řecku právě známá tím, že jsou velmi silní vojensky a že mají super vojsko. Dokonce i Atény uznávaly, že vojsko Sparty je impozantní. A vlastně k tomu teda Atény měly zase nepřemožitelné námořnictvo. No a zatímco Xerxes a jeho gigantická armáda cestovali do Řecka, tak Řekové připravovali obranný plán. Měli prej různý nápady a konečná strategie bylo zastavit Peršany u Termopil. A zatímco Leonidas a jeho pozemní armáda se pokusili zastavit Peršany v horském průsmyku, tak aténský námořnictvo mělo bojovat s perskýma loděma. Necelých 5000 řeckých bojovníků, což bylo asi 300 Spartianů, 80 Mykéňanů a blablabla, to je jedno, se mělo pod Leonidovým vedením utkat s Peršanama právě u Termopil, ale Atény týhletý malý armádě moc nedůvěřovali a nedůvěřovali a radši se evakuovali. Tak, průměrný řecký voják nosil dorský kopí, krátký meč a štít. Ten štít byl velmi důležitý pro ten jejich spartianský styl boje. Oni bojovali ve skupině a používali takový ty formace, to jste určitě viděli někde v nějakém filmu třeba. Vojáci stáli vlastně tak, že byli úplně přitisknutý rameno na rameni a jejich štíty se překrývaly, aby vlastně vytvořili takovou neprostupnou hradbu, takzvanou falangu. A bodali vlastně do nepřátel svýma 7 až 8 stop, což bude nějaký 1,5 metru asi, dlouhýma dorskýma kopíma a jejich uniforma zahrnovala takovou košili s bronzovými plátama a to všechno pokrývalo jako trup, holeně, chodidla a ramena. Prostě chrániče, když jdete na brusle. A ikonická spartánská přilba byla bronzová s takovým velkým hřebenem, který se táhnul od středu k zádům a poskytovala skvělou ochranu, aby omezovala vlastně i výhled toho protivníka, že jo? Když tam máte prostě tu velkou píčovinu nahoře, tak přesto prostě není vidět pořádně. No. A k výsledku toho, jak ta bitva u Thermopyl skončila, přispěl styl boje obou stran. Spartani byli lepší v boji zblízka, protože už se to učili od dětství, přesně box, jako sparring a všechno. Ale proti ním byli ty Peršani a ty měli často třeba luky a oštěpy. A když prostě takovýhlema pěti zbraněma útočíte na takovou tu formaci, tak ona se podle mě jako zbytečně, nebo ne podle mě, ale ona se jako zbytečně vyčerpá na tyhle ty malý prostě věci, které tam na ní jako padají. No, každopádně. 300 Spartanů, který byli fakt vybraný tím Leonidem, šlo k těm Thermopylům. Dorazili tam k tomu průsmyku jako první, zatímco Peršani se rozhodli zůstat o kousek dál a tam čekali 4 dny. Možná to byl psychologický trik, který měl ty řeky znervoznit, ale Leonidas a jeho bojovníci trpělivě čekali, až perská armáda podnikne první útok. A 17. srpna 480 se to teda konečně stalo a Xerxes se odhodlal k útoku. Vyslal tam první jednotku, měli zajmout ty řeky živý, ale Leonidas se vojsku účinně bránil a první den neskončil úplně úspěchem pro Peršany. Jo? A druhý den teda neměli o nic víc štěstí. Řecký odpor byl sice stále unavenější, ale prostě ty Peršani nedokázali udělat díru do té armády. Nicméně Řekové měli slabinu. V horách u Thermopyl se nacházela skrytá cesta, kterou se dalo vlastně jakoby ten průsmyk obejít a pokud by Peršani tuhle cestu objevili, tak by prostě celou tu řeckou armádu mohli obklíčit a definitivně zničit. A Leonidas o téhle cestě věděl a vlastně jako vzal kus toho svého vojska, aby tu cestu bránili, a což bylo velmi obtížné, protože žádná jako přirozená ochrana tam nebyla, prostě jenom lidi. No ale Peršani tuhle tu slabinu v horách nikdy neobjevili, nicméně byl tam jeden zrádce, který byl ochotný se s Xerxem o tuto informaci podělit. Byl to Ephialtes, kterýho ke zradě Leonida a jeho vojska vedla chamtivost. A když potom Xerxes teda zjistil, že tato cesta existuje, tak tam samozřejmě okamžitě vyslal vojáky, ty zaskočili ty, co to tam hlídali, a než se stačili vzpamatovat, perská armáda už mířila na zbytek té řecké armády. A když teda pozorovatelé upozornili Leonida, prostě Peršané se blíží, tak on byl nucen učinit osudové rozhodnutí. Poslal většinu svých vojáků pryč, aby žili a bojovali další den. Zatímco jemu věrný Spartani, který považovali za čest obětovat se pro řeckou zemi, zůstali vzadu, aby udrželi Peršany dostatečně dlouho jako mimo, aby to ústupující vojsko mohlo uniknout. Takže Spartani opustili bezpečí hradeb a vydali se bojovat s Peršanama na to otevřené prostranství. Xerxes vydal rozkaz zabíjet, a než byl král Leonidas a jeho vojáci definitivně prostě mrtví, tak zemřelo příliš mnoho Peršanů. Vyčerpaní řečtí válečníci bojovali vším, co měli, oštěpy, meči, štíty, a když už byly všechny zbraně prostě vyplejtvaný, tak bojovali rukama a zubama. Je s podivem, že malá řecká jednotka dokázala pobít tolik perských vojáků. Různý prameny uvádějí, že to bylo vlastenectví, co hnalo řeky k boji až do samého konce, zatímco perský vojáky bylo třeba do boje nutit bičem. A když Leonidas spadl, tak Peršani si vzali jeho hlavu na znamení toho, aby jako prostě chtěli ty Spartany totálně ponížit. Ale bitva u Thermopyl ukázala, že opravdu s nějakou jako nadějí lze dokázat i nemožné. Sice Peršani Leonida i jeho vojáky pobili, ale bitva u Thermopyl stejně byla zlomový bod v řecko-perských válkách, protože ta nesobecká oběť Spartanů pro jejich zemi byla velmi inspirativní a dalo to velkou naději Řekům, který byli vlastně ohromený tím, že takhle malá síla dokázala potrápit velkou perskou říši, a taky to dost snížilo morálku těch perských vojsk. A Řecko později ukončilo řecko-perský války tím, že porazilo perské námořnictvo na moři v bitvě u Salamíny a získalo zpátky to, co vlastně si mysleli, že tělo krále Leonida kinda, a po řeckém vítězství potom zavedlo Řecko svátky oslavující odvahu Leonida a jeho Spartanů, a jejíž hrdinská oběť umožnila řecký triumf nad Perzií. Tak. Takže vidíte, doják prostě úplně totální 300 lidí zvládlo zahnat Peršany teda dobře, pak stejně umřeli, ale jako chápete, jo. Tak a teď se pojďme podívat na něco úplně jiného, ale baví mě to velmi. Odehrálo se to v 18. století a je to příběh o tom, jak před 300 lety nás vlastně takzvaní Georgiáni naučili jíst střídmě nebo držet dietu. Georgiáni nebo jak, georgiánská Anglie je éra, která trvala od roku 1714 do roku 1837 a je to vlastně doba, kdy teda vládli postupně George I., II., III. A IV. A pak taky William IV. Jo? Takže prostě logicky, když se jmenovali George, tak se to celý jmenuje Georgian England a ty lidi se tím se říká Georgians. A pak to vlastně bylo vystřídané takzvaným viktoriánským obdobím, kdy potom vládla královna Viktorie, logicky. Tak. Takže víme, kde jsme. No a to je teda 300 let zpět, že? Proto o tom dneska budeme mluvit. Ale zajímavý na tom je, že člověk by řekl, že nějaký jako dietování, prostě držení nějakého jídelníčku, hubnutí a podobně je něco, co řešíme třeba posledních, dejme tomu, maximálně 100 let, ale není to pravda, protože už v 18. století začali lékaři doporučovat přísnou dietu s nízkým obsahem tuku a v novinách se objevovaly reklamy na pilulky na hubnutí. A vlastně je zajímavý, že se často to georgiánský období vnímá jako dekadentní, ale právě, že tam už byl takovej ten začátek toho nějakého střídnějšího životního stylu. Tak, máme tady dokonce paní doktorku Corinu Wagner z Exeterské univerzity, která se tomu jako věnovala a dokonce ve své knize napsala, že boj s tukem se stal pro velkou část populace zábavou a že o postojích k nadměrné konzumaci, obezitě a tvarům těla se vedly vášnivé debaty a vznikl tlak na to, abyste se snažili být jako střídnější a být tlustý znamenalo být nemorální, nezodpovědný a nekontrolovatelný. Ten zlom, kdy se tohle začalo jako řešit, když ten zlom přišel, když jistý skotský lékař jménem George Chain přišel s tím, že bude držet dietu, což bylo něco, co prostě lidi v té době jako nedělali. Přestal pít alkohol, přestal jíst maso a zhubnul obrovský množství kilogramů, což je nějakých, takhle původně měl 32 stones, mám pocit, že jeden stone je 6 kilo, takže nějakých tyhle 180, ale prostě zhubnul na jakože normální velikost a zprávu o svém úspěchu při hubnutí zveřejnil v knize v roce 1740 s názvem The Natural Method of Curing the Disease of the Body and the Disorders of the Mind. On vlastně viděl i příležitost, jak vydělat peníze a tak získával bohatý klienty a ukazoval jim, jak zhubnout. Byl v podstatě prvním moderním dietologem a vlastně z velké části díky jeho vlivu se potom mezi zámožnýma lidma objevila móda dietních lékařů a v novinách se právě začaly objevovat reklamy na různý tonika nebo pilulky na hubnutí a hubnutí se prostě najednou stalo jako módou, jo. A takhle, byl v tom samozřejmě nějaký důraz jako na zdraví a to se objevilo prej nějak tak zhruba ve stejné době, jako vznikla francouzská revoluce. Zhruba v době, kdy se jako dělnická třída začala radikalizovat. A ta dieta souvisela s tím, že lidi se začali obávat, jestli vlastně si vůbec jako Británie dokáže udržet svoje jako impérium a globální moc. A lidi byli, že byla taková jako společenská úzkost a vlastně najednou v reakci na to se ukazovalo na jednotlivce a říkalo se, i ty jsi součástí problému. Jo, zajímavý. A nicméně to prej sloužilo i k takovým politickým cílům. Třeba extravagantní životní styl krále Jiřího IV. Vedl k tomu, že ho veřejnost velmi za to odsoudila. Byl obézní a stalo se to normálně jako vlastně takovým prostředkem k tomu, že se mu jako tisk i veřejnost posmívali. Jeho váha byla považovaná za známku jeho nespůsobilosti vládnout a politici agitovali za převedení moci z monarchie na vládu. O Jiřím IV. Bylo známo, že konzumuje jako spoustu lahůdek francouzský, jo, z nějakého Blízkého východu. A jeho političtí nepřátelé toto využívali k tomu, že vlastně jako se snažili klást důraz na jako britský jídlo, jako třeba hovězí pečeně a pivo. Takže on byl jako využívaný jako odstrašující příklad toho, co se s váma stane, když nebudete jíst jako místní potraviny. Prostě se rozvinula myšlenka, že je špatný být závislý na cizích zemích, jako je Čína nebo Indie, a vlastně byl to jako prostředek k tomu, jak podpořit tu místní komunitu. A potom ve viktoriánské éře vlastně i došlo k nějakým významným pokrokům v medicíně, i v oblasti právě obezity, a i jako nějaký zvýšil se ještě navíc jako důraz na to, jak člověk ne jako vypadá, ale jak to teda to tělo má uvnitř, a začaly se řešit, že jo, jako anatomie lidského těla, pitva a podobně, a vlastně to začalo ukazovat tu fyziologii, jak to tělo vypadá, to tlustý tělo i to hubený tělo, a vlastně v důsledku toho viktoriánský dietologové, jako byl třeba Thomas King Chambers, autor knihy s názvem Korpulence, miluju, předepisovali přísný dietní režimy, jakože máte třeba k snídaní jíst jenom jako sušenky a k večeři potom jenom vařený makarony a kus libovýho masa. Existoval taky zájem o propojení fyzického vzhledu s nějakýma osobníma jako hodnotama. Takže jakože oni věřili v to, že vnější rysy souvisejí s vnitřníma emocema nebo nějakou vaší osobností a inteligencí, tak to vlastně není úplně jako mimo, když to vezmete vzhledem k dnešku, že dneska se taky jako velmi propaguje nějaký takový ten wellness, to starání se o sebe, to, že prostě jakmile máte zdravý vnitřek, tak je to vidět na venek a tak dále. Plus hodně propagovali takovou tu myšlenku, že vlastně takový to vaše tělesný sebeovládání je stejně důležitý jako, nebo takhle, že když se dokážete tělesně sebe ovládat, tak jste pak schopný i další věcí. Jinými slovy, pokud jste tlustej a pobíráte dávky, to teď to vloženě cituju, to neříkám já. Pokud jste tlustý a pobíráte dávky, bylo to považováno za projev sobectví a nezodpovědnosti. Jo? A tohle je prostě vnímání, za který prej částečně vděčíme i jako době viktoriánský. Protože prostě lidi tam cítili tlak na to, aby prokázali, že nejen jako konzumujou, ale že tak jako do té společnosti nějakým způsobem přispívají. Takže to, co si možná myslíme, že až jako nějaký jev moderní společnosti se odehrával, prosím vás, už před 300 lety, a pokud prostě byl někdo tlustej, tak to vlastně v nějakém kontextu celé společnosti bylo známkou selhávajícího národa a společnosti, vážení přátelé. To mi přijde fakt zajímavý. Tak. A jdeme na třetí příběh s třístovkou, a tentokrát to bude příběh z období druhé světové války. A dáme si nejdřív trošku kontextíku, ačkoliv teda nemyslím si, že byste tohle neznali, ale kdyby náhodou. Pojďme si říct, co se dělo v koncentračním táboře Terezín. Ten Terezín byl založený v listopadu 1941 a byl to transitní tábor pro český židy před jejich další deportací do různých, bohužel, vražedných center a koncentračních táborů na východě. Bylo to ghetto, kde byli lidi vězněni a nucený pracovat, a nakonec to bylo i odkladiště vězňů z jiných táborů, když se potom nacistická říše pomalu začala hroutit. Ale nejdůležitější bylo, že to samozřejmě bylo zejména takový propagandistický divadlo, který mělo zakrýt skutečnou povahu těch nacistických deportací. V říjnu 1941 navrhnul šéf hlavního říšského bezpečnostního úřadu Reinhard Heydrich využít posádkový město Terezín jako osadu pro německý, rakouský a český židy, který byli buď starší, nebo vysoce vyznamenaný váleční veteráni, nebo celebrity. On chtěl mít Terezín jako takovou fakt jako návrat, takový divadlo, který mělo přesvědčit svět, že vlastně židi jsou ve skutečnosti posílány do takového jako lázeňského města a ne do vězení. A ten podvod došel docela daleko. V červnu 1944 vlastně Terezín navštívil Mezinárodní červený kříž, ale před tou návštěvou to město bylo zkrášlené, byly tam vysázené jako zahrady, domy byly vymalované, byl tam zavedený program kulturních akcí, a bohužel představitelé Červeného kříže se nechali nachytat. Jakmile jejich návštěva skončila, tak ty deportace na východ se obnovily a tam potom byla většina bývalých terezínských vězňů zavražděna. Přesto se židům vězněným v Terezíně podařilo udržet v tom táboře jistou míru nějaký normality, a to se týkalo zejména dětí. Židovská rada tábora se snažila vybudovat systém takových dětských domovů, takzvaných Kinderheims, kde vlastně byly děti izolované od hladu a nemocí, ale nebyly teda bohužel chráněny před dalšíma deportacemi. A z 15 000 dětí, které Terezínem prošly, jich bylo podle odhadů 90% zabito. Když 4. května 1945 vstoupili do tábora český zdravotníci, bylo v něm 1600 přeživších dětí. Z tisíců dětí deportovaných z tábora směru na východ jich přežilo pouhých 142. Tak. A teď se pojďme podívat na děti z Windermere a to je pozoruhodný příběh 300 dětí, které přežili holokaust. V srpnu 1945 bylo totiž do Lake District převezeno 300 traumatizovaných židovských dětí, které přežily nacistický koncentrační tábory. A pojďme se podívat na ten velmi pozoruhodný příběh tady toho všeho. 15. srpna 1945 bylo Alice Goldberg 48 let, měla 48. narozeniny. A byla to odbornice na péči o děti, která přišla do Británie v roce 1939 jako židovská uprchlice z nacistického Německa. Stála v tom srpnu na letištní ploše v Crosby on Eden, nedaleko Carlisle, a čekala na vlastně začátek nového zvláštního pracovního úkolu. A byla tak z toho jako na větvi, že zapomněla, že má ten den narozeniny. Na to si vzpomněla, až když vlastně hledala letadla, který mají za chvíli přistát. Goldberg strávila válečný léta v Londýně, kde pracovala ve válečných jeslích Anny Freud. Anna Freud byla dcera Sigmunda Freuda a zakladatelka oboru dětské psychoanalýzy. A Alice Goldberg se tam starala o malé děti, který kvůli bombardování přišli o domov. Takže měla dlouholetý zkušenosti s prací, s psychicky nějak zasaženýma dětma, ale stejně se vlastně bála, že ten úkol, který před ní stojí, jako prověří ty její schopnosti hodně. Protože ty letadla, na který čekala v tom srpnu 45, přivážely do Británie 300 osiřelých židovských dětí, který přežili nacistický koncentrační tábory. A Alice byla součástí týmu, který měl vlastně těmhletím dětem pomoct začít nový život. Společně s asi dalšíma 35 lidma připravili pro děti dočasný přijímací středisko nedaleko Windermere. Přestavili kasárna, který byl postavený za války pro dělníky, a udělali takový ty hezký malý věci, že třeba na noční stolky vedle postelí dali malý misky a tam byly sladkosti. Prostě chtěli, aby se ty děti cítili vítaný, ale samozřejmě, že nikdo nevěděl, jak ty děti na tom budou, protože to byly prostě děti, které se ocitly v právě osvobozeném Terezíně nebo v jeho blízkosti. To, co se dělo v koncentračních táborech, vlastně tehdy se moc nevědělo, jo, byl jako kolik, 2-3 měsíce po konci války, ale samozřejmě, že všichni tehdy viděli různý příšerný fotografie v novinách a různý záběry v kronikách z osvobození třeba Bergen-Belsenu a Buchenwaldu v dubnu 45, což byly prostě těla mrtvejch, vyhladovělí těla i jako živejch, kterým prostě, který vypadaly jako lebky potažený kůží. A samozřejmě, že to, když jako zažijete ještě k tomu jako v dětském věku, tak vás jako nepochybně poznamená. A ty lidi vůbec nevěděli, jako co k ním jede, jak se ty děti zachovají a jak budou přijímat nějakou pomoc a tak dále, co vlastně všechno budou potřebovat a jestli vůbec ten personál jim bude schopný pomoct. Alice Goldberg očekávala, že děti budou velmi malí, takže i na postele skládali různě panenky, plyšový medvídky a tak. A první letadlo přiletělo kolem 16. hodiny. Samozřejmě, že tam nebyla jenom Alice Goldberg, byl tam shromážděný celý DAF, zaměstnanci, novináři z místních novin, uvítací skupina z té místní dobrovolnické služby. No ale k překvapení všech, tam z toho letadla vystoupili děti, které už byly v teenagerském věku a nebyly tam vlastně vůbec žádný jako opravdu malí děti. A myslela jsem na panenky a medvídky v každé z postelí a na to, jaká to bude legrace pro ty adolescenty, až tam přijdou. No a nakonec teda dlouho po setmění dorazily poslední dvě letadla a tam bylo teda asi 9 dětí ve věku od 4 do 10 let a dokonce 6 tříletých batolat. Jak už jsem říkala, odhaduje se, že 90% evropských židovských dětí bylo během holokaustu zavražděno a zhruba teda 150 tisíc dětí, které byly mladší 18 let, zažilo období různého skrývání, pobytu v getech, na nucených pracích, že jo, v koncentračních táborech a spousta z nich se na konci války stalo sirotkama. A tady to poválečný úsilí, jakože pomoc těmhle dětem, který vlastně, to byly nejen tyhle, ale pak dalších 13 milionů evropských dětí, které ve válce ztratili rodiče, to vlastně představovalo jeden z největších projektů humanitární pomoci v historii. A když ho prostě máte tady tyhle ty lidi, tak vy potřebujete, aby ten život jakoby znova nastartovali dobře, protože se vám to pak může vrátit, pokud ty lidi se o nějako nepostaráte, o jejich jako psychiku a o jejich nějaký well-being, protože vy nechcete mít prostě 13 milionů totálně zničených, traumatizovaných lidí, který nejsou schopní třeba se o sebe postarat. No, takže tyhle ty děti se prostě po osvobození nebo při osvobození nacházely v těch různých koncentrácích a většinou to teda byly starší děti, které tam přijeli na různý otrocký práce. A ten Terezín vlastně pro většinu z nich byl jenom takovou konečnou stanicí po 2 až 3 letech, kde různě kolovali všude možně, včetně Osvětimi a Buchenwaldu. A vlastně s blížícím se příchodem spojeneckých vojsk byli i různě posílaní na západ, že jo, na pochody smrti, protože už bylo vlastně postupně v tom roce 45 jako málo míst, kde bylo možné držet ty lidi v zajetí. A v posledních dubnových dnech roku 45 teda se Terezín stal odkladištěm přeživších i z jiných táborů a ty sebou přinášely různé infekční nemoci, jako byla uplavice a tyfus. Takže třeba jeden z těch přeživších dospívajících chlapců, který do toho Windermere byl přivezený, vzpomínal, že Terezín byl noční můra. Lidi umírali jako mouchy, spousta lidí měla uplavici a byli příliš slabí na to, aby mohli používat záchod. Stěží jsme rozeznávali živé od mrtvých, ale nejhorší ze všeho byl ten zápach, bylo to nesnesitelné. No a na rozdíl vlastně od těch mladistvých byly ty úplně malí děti, které tam byly přivezeny v zajetí toho geta několik let, takže si třeba často ani nepamatovali život před tím koncentrákem. A v Terezině byly umístěny ve zvláštním zařízení pro kojence, byly odděleny od svých rodin a starali se o ně jiný vězni. A většina těchto dětí potom vlastně naštěstí mělo na ten tábor jenom takový mlhavý vzpomínky. Několik z nich si pamatovalo spoustu velkých místností se spoustou postelí a pak různý jako divný události, jakože nutili chodit nahý na jarním slunci, což prej byl cynický pokus táborových dozorců jako jim nějak nechat je načerpat vitamin D před tím, než přijede ten červený kříž, jakože nechat je trošku opálit. No a v září a říjnu 44 byly kojenecký ústav a dětský domovy v Terezíně zlikvidovaný a většina táborových dětí potom byla poslaná na východ do Osvětimi, kde bohužel vlastně téměř všechny byly po příjezdu zavražděný a zůstalo zhruba 800 dětí, včetně těch, kteří se nakonec dostali do Británie. A to, že se dostali do Británie, nebylo nějak vlastně nevyhnutelné, nebo nebylo to úplně něco, co by si vlastně Británie přála. Úřednice ministerstva vnitra ve skutečnosti se dost zdráhali vpustit do té země i tenhle ten relativně malý počet přeživších dětí, ale ty britský humanitární pracovníci byli prostě přesvědčiví. Konec konců byly to právě britský humanitární pracovníci, kteří už v letech 38 a 39 dokázali ze střední Evropy zachránit téměř 10 000 dětí, takzvaný kinder transport, Nicholas Winton, to všichni známe. Nicméně se teda podařilo zřídit program, v rámci kterého tam ty děti měly být přivezený, ale ne, jako bylo taky důležité najít vhodný děti pro ten program. Ministerstvo vnitra stanovilo, že ty děti musí být mladší 16 let, ale vlastně protože spousta z nich nemělo jako rodný list nebo jiný doklad totožnosti, tak spousta z nich bylo jako i starší. Ministerstvo vnitra taky stanovilo, že nesmí trpět nakažlivou nemocí, ale teda u některých byla později zjištěná tuberkulóza. A právě v červenci 45 dorazila do Londýna zpráva, že se z Terezína podařilo zachránit několik stovek dětí, které byly dostatečně zdraví na to, aby se mohly vydat na cestu do Británie. A tak britský fond přispěchal s přípravou toho přijímacího střediska ve Windermere a v srpnu dorazili děti, který vlastně z toho kontinentu přivezli speciálně upravený britský bombardéry. Na den příjezdu dětí jeden z těch pracovníků vzpomíná. Stále jsem měl v hlavě chodící kostry s propadlýma očima a žlutou pergamenovou kůží, které jsem viděl v Paříži o několik měsíců dříve. Byl to šok a příjemné překvapení, když jsme viděli, jak první várka dětí vystupuje z letadel a vypadá mnohem zdravěji a silněji, než jsme očekávali. Děti totiž měly ve skutečnosti už 2 měsíce na zotavenou v osvobozeném Terezíně a pak v Praze, takže se mohly jako najíst, nabrat trochu sil. Některý z nejmladších dětí i jako rádi vzpomínali, že v Praze dostali zmrzlinu a uchutnali tuhletu skvělou prostě cukrovinku, ale samozřejmě, že ty těla i tak vykazovaly známky poškození z podvýživy. Ze 6 batolat měly 2 poškozené oči z nedostatku živin a další batole měla problémy s chůzí. Alice Goldberg a její zaměstnanci potom brzy rozhodli, že vzhledem k tomu, že těch malých dětí je tak málo, tak bude nejlepší, když potom budou přemístěny do nějakých vlastních vyhrazených zařízení. A díky kontaktům právě Anny Freud, dcery Sigmunda Freuda, se pro 6 batolat našel domov. Přestěhovali se do Bulldogs Bank, což byl domek ve West Housley, kde se o ně starali německo-židovský emigrantky, sestry Sofie a Gertrude Danovi, který si vlastně všechno pečlivě zaznamenávali a vlastně si všimli, že byly teda ty batolata jako vůči dospělým nedůvěřiví, ale k sobě vzájemně se vytvořili silnou vazbu. Byly prej agresivní a těžko zvladatelný, ale zároveň velmi ochraňující vůči těm ostatním v té skupině, což se stává, což nebejvá u běžných sourozenců. A Anna Freud potom použila vlastně zápisky sester Danových o těchto těch batolatech jako základ pro svůj článek An Experiment in Group Upbringing, v němž tvrdila, že skupina převzala pro terezínský kojence, který byl zbavený vlastních rodičů, některý vlastně z běžných rodičovských funkcí, což je strašně zajímavý, jakože jako batulata se vůči sobě dokázali takhle chovat. A ten článek potom vyšel v roce 1951 a je to do dneška takový jeden ze základních textů v oboru dětské psychologie. No a poté, co se 6 batulat usadilo v Bulldogs Bank, tak Alice se snažila zajistit domov pro zbývajících 9 dětí ve věku od 4 do 10 let. Sir Benjamin Drake, filantrop, který vlastnil řetězec obchodu s nábytkem, věnoval na ten účel část svého panství Vere Courtney v Linkfield v hrabství Surrey. A vlastně Alice, její zaměstnanci a děti se potom do Vere Courtney nastěhovali v prosinci 45 a děti vlastně přišly už do domu osvětlenýho svíčkama na první noc svátku Chanuka, což je hrozně hezký. A spousta z nich pak vzpomínala později na svůj údiv, že najednou prostě v noci přišli do krásného obrovského domu a viděli tu zář těch svíček. Takže to je prostě hezký. No a k 9 terezínským dětem ve Vírkurty se potom připojili i další děti. Počátkem roku 46 přijeli další dvě skupiny malých dětí, které přežily. Jedny byly s Osvětimi, jiný teda z ukrytů různých a sirotčinců. A potom se k tím teda připojili i ty batolata z Bulldogs Bank. A co se stalo s těma všema dětma? Ze 6 batolat bylo 5 adoptováno poměrně brzy poté, co se připojili na to panství. A přestože vlastně děti narozené v zahraničí nesměly být v Británii legálně adoptované až do 50. let 20. století. A z těch ve věku od 4 do 10 let byla jedna dívka nalezena svým strýcem a tetou a odešla s nima žít, ačkoliv se vlastně pak dlouhý léta domnívala, že jsou to její rodiče. A jedna dívka byla poslaná do specializovaného domova pro děti s poruchama učení, jedna dívka byla adoptovaná a 2 chlapci a 4 dívky zůstaly u Alice, stejně jako několik dětí, které ještě přišly v roce 46. A některý potom jako s tou Alicí pak zůstali dál, prostě se stali jako sobě vzájemně rodinou. A přestože ministerstvo vnitra trvalo na tom, že pobyt dětí v Británii je dočasný, tak většina z nich potom v Británii prožila zbytek života. A Alice potom bojovala i za jejich právo stát se naturalizovanýma občanama. A vlastně ty děti, které pak zůstaly v její péči, získaly občanství v roce 1954. Tak. A toto všechno byly příběhy, které se opravdu staly s číslovkou 300. Já doufám, že vás to bavilo, mě to bavilo, doufám, že vás to se mnou stále baví i po těch 300 epizod a děkuji vám moc za pozornost, těším se na další 300. Mějte se hezky a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.